είναι κατά Ιωάννης Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο βασικά θα ασχοληθούμε με τρία σημεία αυτού. Το πρώτο σημείο είναι αυτό που είναι στο θήτα κεφάλαιο, 945 σελίδα. Θα ασχοληθούμε με τα εδάφια τα δύο. Μάλλον και το τρία. Από το ένα ως το τρία. Και ενώ ανεχώρη είδε άνθρωπο τυφλών εκγεννητής και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντας, Ραβή, τι σήμαρτε ούτως ή οι γονείς αυτού ώστε να γεννηθεί τυφλός? Απεκρίθω Ιησούς, ούτε ούτως σήμαρτε ούτε οι γονείς αυτού, αλλά δι' να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό. Έργα του Θεού. Ποια είναι τα έργα του Θεού στη γη? Πρώτα απ' όλα ο Θεός είναι αγάπη. Και όταν λέμε ο Θεός είναι αγάπη, εννοούμε αν τον αφήσω το Θεό να κατοικήσει μέσα μου, θα εκπέμπω την αγάπη του στη γη. Η οποία η αγάπη του δεν είναι φυσιολογική, ανθρώπινη. Γιατί ο άνθρωπος έχει δύο σώματα, ένα πνευματικό και ένα φυσικό. Όταν έχω την αγάπη του Θεού, τότε ζήτω πνευματικό σώμα, το οποίο εκπληρεί αυτό που ο Θεός θέλει, γιατί είναι μέρος της Βασιλείας. Αν όμως δεν ζει ο Θεός, δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει συμφεροντολογική αγάπη, η αγάπη του κόσμου. Αν με αγαπάς, αγαπώ, αν με μισείς, με σε μισώ. Αυτό που ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη, οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αυτό όμως που έχουμε παρεξηγήσει πολλές φορές και δυστυχώς και οι πιστοί σήμερα είναι κάτι συγκεκριμένο. Ότι ο άνθρωπος ζει δύο ζωές ταυτόχρονα. Δεν ζει μία ζωή. Όποιος πιστεύει ότι ζει μία ζωή είναι πλάνη. Και έχει, λέει πως έχει αναγεννηθεί, έχει λάβει πνεύμα Άγιο. Οι απ' έξω λένε ότι θέλουν. Αλλά εμείς εδώ τώρα ζούμε δύο ζωές. Και καταγράφονται και στις δύο ζωές αυτά που γίνονται. Αν αυτή τη στιγμή επιλέγω το σκοτάδι με τον τρόπο της ζωής μου της φυσικής, τότε λέει επισορεύω οργή εν την ημέρα της κρίσεως. Αν όμως συμβουλεύομαι το λόγο, το θαυμαστό που είναι ο Ιησούς Χριστός, γιατί αυτό το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας είναι πνεύμα και ζωή. Τι είναι ο Θεός? Πνεύμα. Τι είναι σήμερα ο Χριστός? Πνεύμα. Αν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός που είναι ο Λόγος το συμβουλεύομαι και προσπαθώ να εφαρμόσω αυτό το οποίο θέλει, δεν θα καταφέρουμε πάντα, αλλά αρκεί η προσπάθεια, τότε επεμβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και κάνει το έργο. Γι' αυτό μας λέει όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, αν ο ναός αυτός δεν το περιθάλπει και δεν ελευθερώνεται για να μπορεί η αγάπη να εκπέμπεται, τότε δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, έχει φύγει. Μη λέμε βαφτίστηκε Πνεύμα Άγιο. Το δέντρο φέδα τον καρπό του. Αν ο καρπός είναι καλός, η αγάπη είναι οπωσδήποτε πλημμυρισμένη σε αυτό το άτομο και πάντα σκέπτεται και υποκινείται από το Θεό που είναι η αγάπη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να νικήσουμε στη γη. Ο Χριστός νίκησε δια της αγάπης επάνω στο Σταυρό. Και είναι ο δάσκαλός μας. Ανέχθηκε τα πάντα και έλεγε «Θεέ μου, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Για θυμηθείτε το αυτό. Για ποιους έλεγε? Για τους Ρωμαίους και τα αρχιερείς και φαρισαίους που το σταυρώσανε. Για προσέξτε, δεν ξέρουν τι κάνουν. Τι είπα να πει αυτό? Είναι σαρκικοί άνθρωποι και οδηγούνται από το κακό πνεύμα. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Πολλές φορές δεν είναι επιλογή τους. Γιατί έρχεται το κακό πνεύμα και σου λέει, ξέρεις κάτι, θα χάσεις τη δουλειά σου. Θα χάσεις τα πλούτη σου, θα χάσεις εκείνα. Όπως ακριβώς θα γίνει και όταν αντίχριστος έρθει στη γη. Από τώρα ξεκινάει αυτός. Σου βάζει φόβο στην καρδιά σου μέσα, λειτουργεί η κόλαση και όχι ο παράδεισος. Οπότε η κόλαση έχει όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα και ακούμε εξαγγελίες διάφορες επάνω στην πατρίδα μας. Με τα οικονομικά και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Και ακούμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρεοκοπήσουμε και να βρεθούμε, ας πούμε, σε κατάσταση δύσκολη. Τι είναι αυτό? Είναι τα φόβητρα τα οποία έχουν έρθει στη ζωή μας, μας επηρεάζουν για να μην λατρεύσουμε, να μην ευχαριστήσουμε το Θεό. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος ζει πνευματικά και έχει τιμήσει αυτό που έκανε ο Θεός αναγεννώντας τον, δεν επηρεάζεται από αυτά όλα. Αλλά ζει με την αγάπη στην καρδιά του μέσα για το Θεό και οτιδήποτε κάνει στη ζωή του υποκινείται από αυτή την αγάπη. Και έτσι αυτό που έγινε στο Σταυρό, τι έγινε? Συνέτριψε το διάβολο επάνω στο Σταυρό και του πήρε από τα χέρια το θάνατο ο Ιησούς Χριστός. Το ίδιο γίνεται και στη δική μας ζωή αν ακολουθήσουμε την πορεία του Ιησού Χριστού. Εάν του μοιάσουμε με τον τρόπο που σκεπτόταν, μιλούσε και ενεργούσε, τότε γίνεται το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε δύο ζωές. Μία πνευματική, μία φυσική. Ο άνθρωπος για να μπορέσει να ζήσει χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αυτό του δίνει τη δύναμη και την ικανότητα να επικοινωνεί με το Θεό. Για να αναγεννηθεί ο άνθρωπος χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να ενωθεί το πνεύμα του ανθρώπου με το Πνεύμα το Άγιο. Να γίνει αναγέννηση. Και αν τιμήσει το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος, τότε η ζωή του οδηγείται από τον ουρανό και όχι από τη γη. Ζει πνευματικά και όχι φυσικά. Θα μου πείτε, μα είμαι και άνθρωπος. Βεβαίως. Δεν επηρεάζεται ο άνθρωπος από τη γη, αλλά επηρεάζεται από τον ουρανό. Και τότε ο Θεός κάνει μεγαλεία με τον άνθρωπο αυτόν. Και είναι στο χέρι του να το επιλέξει. Πολλές φορές λέμε τώρα πνευματικό σώμα. Πού είναι το πνευματικό σώμα? Για θυμηθείτε ότι αυτή τη στιγμή ο Θεός έστειλε το Πνεύμα το Άγιο και βλέπουμε οράσεις. Με τα αυτιά μας ακούμε τη φωνή του Θεού γιατί γνωρίζουμε. Με το σώμα μας έχουμε την αγαλίαση της σωτηρίας του. Την οποία μόλις έρχεται και τον νιώθω, έχω γίνει ελαφρύς σαν σύννεφο και από την άλλη στιγμή μέσα έχω γεμίσει από τόσο πολύ με τη χαρά και την ευτυχία του Θεού, που από τη στιγμή εκείνη και έπειτα δεν θέλω να τον λυπήσω για να μην τη χάσω. Θέλω την κοινωνία αυτή μαζί του. Γιατί ξέρω, μόλις τον λυπήσω, θα έρθει πάλι το βάρος στην καρδιά μου μέσα και θα ζω πλέον πάλι με δυστυχία εδώ στη γη. Έτσι ο πιστός τι κάνει? Θέλει να κρατήσει αυτή την ομορφιά. Εγώ τουλάχιστον όταν με αναγέννησε αυτό του είπα. Λέω να πάρεις και τη ζωή μου αν θέλεις, αρκεί να μείνω σε αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή. Γιατί καλύφθηκε όλο το κενό που είχα στην καρδιά μου μέσα. Αν αυτό γίνεται καθημερινώς, τότε ο άνθρωπος δεν είναι δυστυχισμένος αλλά ευτυχισμένος. Δεν φοβάται ούτε το θάνατο ούτε τίποτα, γιατί δεν υπάρχει. Θα γίνει μια μετάβαση από τη ζωή αυτή που τη φυσική στην αιώνια. Θα μετακινηθούμε σε άλλη πλευρά. Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος ο πιστός. Άρα δεν φοβάται το θάνατο, ούτε σκιάζεται γι' αυτόν. Γιατί άλλαξε η ζωή του. Έγινε ένας άνθρωπος πνευματικός. Τα μάτια του δεν κοιτάνε τη γη και ερεθίζονται από τη γη, γιατί λερώνει το ναό. Κοιτάνε στη γη όσο χρειάζεται για να ζήσει, χωρίς να ερεθίζονται. Ο ερεθισμός έρχεται από το Πνεύμα το Άγιο, τον με κάνει ευτυχισμένο. Και έτσι δεν μπορεί να γίνει δούλος σε κάποιο πάθος. Και να θυμόμαστε πάντοτε ότι ένα πάθος είναι ικανό να μας πάει σε λάθος σημείο στον ουρανό. Θυμηθείτε, ο Ιούδας ήταν αποδεδειγμένα προσιτός προς τους μαθητάς τους υπολείπους, τον είχαν μαζί τους, τον περιθάλπανε, τον σεβόντουσαν και από κοινού κινιόντουσαν για το έργο του Θεού. Αλλά το πάθος των χρημάτων τον έβγαλε εκτός βασιλείας. Ένα πάθος χρειάζεται. Όχι πολλά, να κρατήσω ένα πάθος και να μην είναι το πάθος μου ο Θεός, αλλά να είναι κάτι άλλο στη ζωή μου. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα αρχίζει η πτώση μου. Μέχρι που θα συντριφτώ τελείως. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται. Και αν υπάρχει πάθος, το καταδικάζουμε κάθε μέρα και ζητάμε το Θεό να τα αφαιρέσει. Τότε αυτή η προσπάθεια κατεβάζει τον ουρανό στη ζωή μου και τον εφέρνει πλέον μέσα μου δια Πνεύματος Αγίου και μου δίνει τη δύναμη και την ικανότητα να περιπατήσω έτσι νικηφόρα στη γη. Νικηφόρα δεν είναι να αποκτήσω μία νίκη, αλλά να πιστεύω όπου πατάει το πόδι μου ότι η γη θα γίνεται δική μου. Γιατί έχω υποσχέσεις και έχω οπωσδήποτε στο Ευαγγέλιο μέσα που διαβάζουμε, έχουμε πάρει από τον Ιησού Χριστό τη Διαθήκη Του. Εφόσον πιστεύω σε αυτή τη Διαθήκη, δεν αφήνω ποτέ, αλλά διεκδικώ πάντοτε αυτό που μου υπόσχεται και έρχεται στη ζωή μου. Αν δεν το κάνω αυτό, τότε αυτομάτως έχω αποποιηθεί πλέον τη Διαθήκη αυτή και οπότε δεν έχω τίποτα δικό μου στη ζωή ετούτη, γιατί και η ζωή που έχω είναι δική του του Θεού, οπότε από τη στιγμή την οποία την έχω παραδώσει με την απιστία στον εχθρό, χάνεται αυτή η ζωή. Ο άνθρωπος ζει σαρκικά και όταν θα τον καλέσει θα μείνει πλέον στη γη το σώμα και θα πάει για κρίση το πνεύμα. Δεν θα συναντήσει τον Θεό Πατέρα, αλλά θα συναντήσει τον Θεό Κριτή. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του πιστού και του απίστου. Γι' αυτό λοιπόν, ανάλογα με τις επιλογές μας, κατασώμεθα αν είμαστε προς το φως ή το σκοτάδι. Και μας λέει ο Κύριος ότι πρέπει να βλέπουμε ο ένας τον άλλον, όχι για να τον κρίνουμε, γιατί απαγορεύεται να κρίνουμε από την άποψη, δεν το λέει απαγορεύεται, το λέω εγώ, ότι αν κρίνω γίνομαι Θεός. Γιατί μου λέει ο Θεός, μην κρίνεις, γιατί εσύ βλέπεις την εμφάνιση, εγώ βλέπω την καρδιά. Αν κρίνω λοιπόν, γίνομαι Θεός. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να σώσει τον άνθρωπο και για να τον κρίνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ το μπέρδεμα το ανθρώπινο. οι μαθητές βλέπουν τον τυφλό και κάνει μια ερώτηση στον άνθρωπο. Ποιος είμαστε, λέει, αυτός ή οι γονείς του? Τι δείχνει αυτή τη στιγμή η ερώτηση αυτή? Ότι ο Χριστός είναι ο ανώτερος δάσκαλος που πέρασε ποτέ από τη γη, είναι ο ίδιος ο Θεός, δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Γιατί τον ακολουθούν? Γιατί κάτι τους εμπνέει, κάτι τους ελκύει. Αλλά είναι περιορισμένη η αντίληψή τους για αυτό το κάτι. Δεν θέλουν να κερδίσουν τον ουρανό, θέλουν τη γη. Και γι' αυτό τους βλέπουμε αποθαλμίων να καθίσει ο ένας στη θέση δεξιά του και αριστερά του. Αυτό που γίνεται στη γη τούτη. Πόσες φορές όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, μέσα στη έρημο, δεν αποφθαλμίωσαν τη θέση του Μωυσέως. Ο Ααρών και οι αδερφοί του, και εκ των υστέρων βλέπουμε ας πούμε και ιερείς οι οποίοι αποφθαλμίωσαν τη θέση του Ιησού Χριστού, του Μωυσή, και του λέγανε γιατί εσύ. Και εμείς είμαστε το ίδιο. Εμείς είμαστε από τη Λεβιτική γραμμή. Είμαστε του Κυρίου. Γιατί να μην είμαι? Και βλέπουμε τον Κορέα ότι τον κατάπια η γη. Βλέπουμε ότι η αδερφή του Ααρών έπιασε λέπρα. Αλλά την εποχή εκείνη υπήρχε ένας αρχηγός ο οποίος είπε να τους πάει στη γη της επαγγελίας. Σήμερα έχουμε το ίδιο πράγμα και εμείς έχουμε ένα αρχηγό, αλλά είναι ο Ιησούς Χριστός και μόνο, κανείς άλλος. Αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Αν πάρουμε τη δόξα και τη δώσουμε σε ανθρώπους, απ' την άλλη στιγμή και μετά παραπέουμε πνευματικά εμείς, χάνουμε την όραση και δεν είναι εύκολο να πάμε στον ουρανό. Γιατί το σώμα, το πνευματικό, είναι αυτό που καταστρέφεται, είναι αυτό που πεθαίνει πολύ εύκολα, αν δεν προσέξουμε. Και αυτό το πνευματικό σώμα, αυτό που αρχίζει και πάει στραβά όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει αυτό που του λέει ο Θεός, να μείνει άγρυπνος, ώστε να κρατήσει την αγάπη του μες στην καρδιά του, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα τι γίνεται, χάνει την όραση. Επειδή είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δεν πάει να πει ότι έχουμε όραση πνευματική. Γιατί θα πιάσει να συζητήσει με κάποιον που δεν έχει λάβει πνεύμα Άγιο και θα σου λέει πιο σωστά πράγματα από τον άλλο που το έχει λάβει. Γιατί? Γιατί έχει χάσει την όραση. Και άμα ο άνθρωπος χάνει την όραση, τότε μπορεί να τον μπερδέψει ή να τον βάλει σε πλάνη οποιοδήποτε. Να του πει έλα από εδώ είναι ο σωστός δρόμος και να τον πάρει να τον βγάλει τελείως από την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό δίνει μεγάλη σημασία να έχουμε όραση πνευματική. Και μας λέει μάλιστα να φοράμε λέει, την πανοπλία μας. Αλλιώς θα τη χάσουμε. Εδώ οι μαθητές είναι τραλά. Τους έχει γράψει το βιβλίο της ζωής, αλλά αυτοί δεν έχουν καταλάβει ποιον ακολουθούν. Ακολουθούν ένα ηγέτη, ο οποίος πραγματικά ας πούμε, είναι χαρισματικός. Αυτό είναι σίγουρο. Τίποτα άλλο. Και γι' αυτό κάθε φορά που κάνει κάτι θεϊκό στη ζωή τους, λένε ποιος είναι αυτός και εκπλήσονται. Μα ακόμα λέει και τα κύματα και τον αέρα, όλα λέει, τα διατάζει. Πολλαπλασιάζει την ύλη. Τι είναι αυτός? Δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν, δεν το χωράει το μυαλό τους. Ότι είχαν κοντά τους και περπατούσε ο ίδιος ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι κάνουν μία ερώτηση. Είναι σίγουροι για αυτή την ερώτηση που κάνουν, όπως είμαστε και εμείς πολλές φορές και τα κάνουμε θάλασσα, και του λένε του Θεού, είμαστε σίγουροι ότι η αμαρτία έφερε αυτόν τον άνθρωπο σε αυτήν την κατάσταση. Και λένε στον Κύριο, ποιος φταίει, λέει, οι γονείς του ή αυτός? Αυτομάτως έχουν ξεφύγει τελείως και από τη λογική. Ένας άνθρωπος που γεννιέται τυφλός πότε πρόλαβε? Στη γυλιά της μητέρας του και αρρώστησε και αμάρτησε. Κι όμως είναι ερώτηση αυτή σίγουρη. Κάποιος φταίει. Αυτός φταίει ή οι γονείς του? Και λέμε τον Κύριο, δεν ρίχνει ευθύνη για ποιος φταίει. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις στη ζωή ετούτη, όπως και οι φτωχοί σήμερα. Γιατί υπάρχουν οι φτωχοί σήμερα? Για να φαινόμαστε εμείς κατά πόσο έχουμε σπλάχνα. Αυτό τους είπε ο Κύριος. Λέει, μην παιδεύετε, λέει, τη γυναίκα αυτή, αφήστε την. Για τον ενταφιασμό μου, λέει, μου έριξε το μύρο. Γιατί ο Ιούδας έλεγε, αυτό θα πουλάγαμε τόσα δινάρια και θα παίρναμε, θα κάναμε, θα δίναμε. Λέει, τους φτωχούς θα τους έχεις πάντα να το κάνεις αυτό. Εμένα όχι πάντα. Οπότε βλέπουμε, δεν υπάρχει η λογική, η απλή λογική, ώστε να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν γεννήθηκε από αμαρτία. Γεννιόνται άνθρωποι με προβλήματα για να δοξαστεί ο Θεός. Γιατί ήρθε να καταστρέψει τα έργα του εχθρού στη γη. Και στη δεδομένη στιγμή λοιπόν τους λέει ούτε αυτός ήμαρτε ούτε οι γονείς τους. Συγγνώμη. Δηλαδή αναμάρτητοι είναι? Εκεί τώρα έρχεται η πνευματική πλευρά. Για να καταλάβω τι λέει ο Χριστός πρέπει να ζω πνευματικά. Πρέπει να έχω το πνεύμα του μέσα μου. Γιατί αυτό που λέει θα το πω μετά, αν δεν έχω το πνεύμα, τότε είναι ψεύδος. Ούτε οι γονείς του αμάρτησαν, ούτε αυτός. Λέει, αμάρτη τι είναι. Και έχει αυτό το πράγμα τυφλός. Αμέσως καταλαβαίνουμε ένα πράγμα και εκεί πρέπει να δούμε. Οι Φαρισαίοι έλεγαν ότι βλέπουν και όμως τους λέει εσείς τυφλοί. Μπερδεύαν το πνευματικό σώμα με τα μάτια τα πνευματικά, με το φυσικό σώμα με τα υγιεινά μάτια. Τα μπερδεύαν αυτά δύο. Και τους έλεγε ο Χριστός, άμα λέτε ότι βλέπετε, δεν θα δείτε ποτέ. Δηλαδή είσαστε τυφλοί πνευματικά και λέτε ότι βλέπετε. Δεν θα δείτε. Ο άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι κάτι, δεν πρόκειται να τον πλησιάσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός μας συνέκλεισε όλους επί την αμαρτία ή να μας ευλογήσει όλους. Από τη στιγμή που λέω εγώ δεν είμαι αμαρτωλός, δεν μπορεί να με ευλογήσει. Δεν μπορεί να μου δώσει χαρά και ευτυχία στην καρδιά μου. Γιατί έχω αποποιηθεί πλέον τις ευθύνες μου. Πιστεύω ότι εγώ είμαι κάτι άλλο. Και αυτά τα λάθη γίνονται συνεχώς. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, οι μαθητές εδώ του λένε ποιος φταίει, αυτός λέει δεν φταίει κανένας. Αυτός γεννήθηκε ακριβώς για να φανεί η δόξα του Θεού που θα δείτε σε λίγο. Και πράγματι έτσι έγινε. Δηλαδή, μια κατηγορία ανθρώπων γεννιέται με κουσούρια για να μπορεί ο Θεός να εργαστεί πάνω σε αυτούς και να ομολογηθεί το όνομά του στη γη. Αυτό τους λέει τώρα εδώ. Αλλά εδώ τώρα κρατάμε το άλλο μέρος. Πράγματι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αμαρτία? Γιατί ο Χριστός δεν βλέπει αμαρτία? Γιατί αν δει την αμαρτία τους, δεν μπορεί να κάνει έργο. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας σώσει. Αν πάτε πάλι στο κατά Ιωάννη, είναι το ΙΒ κεφάλαιο το 47, λέει «Και αν της ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν, διότι δεν ήλθω για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο». Τι βλέπουμε τώρα? Την πρόθεση του Χριστού. Εάν ήθελε να κρίνει τον κόσμο, δεν θα σώζονταν κανένας. Και δεν χρειάζονταν να κατέβει στη γη και να γεννηθεί και να πέρασε αυτήν την ταλαιπωρία. Από τον ουρανό που ήταν, έριξε φωτιά και τελείωσε. Αυτό θα γίνει μετά τη χιλιετή βασιλεία. Θα ρίξει φωτιά και θα κάψει του ουρανού και γη και νέους ουρανούς και νέα γη περιμένουμε. Για να την αγνίσει, να την καθαρίσει από τα πονηρά πνεύματα τα οποία ελέρωσαν τον ουρανό εν μέρη και τη γη. Πρέπει να αποστηρωθούν όλα αυτά. Και θα αποστηρωθούν με τη φωτιά που θα ρίξει από τον ουρανό. Όταν πλέον λύσει τον διάβολο και πλανήσει από αυτούς που θα ζουν στη χιλιετή βασιλεία που γεννήθησαν. Το διάστημα αυτό, πέραν από τους πρώτους που άρχισαν και οι υπόλοιποι πρέπει να δοκιμαστούν. Όπως δοκιμαστήκαμε και εμείς. Γι' αυτό θα λύσει, θα τους επηρεάσει, όσους επηρεάσει θα τους κάψει. Οι άλλοι θα πάνε κοντά του και θα ζήσουν αιώνια μαζί του. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν, η πρόθεση είναι να μας σώσει. Πώς θα μας σώσει? Πρέπει να έρθει να παρουσιαστεί, να μας δείξει πώς θα νικήσουμε τον διάβολο. Ήρθε με θεωρία και πράξη μαζί. Δίδασκε, έλεγε και γινότανε. Οι άνθρωποι μπερδευότανε. Και μάλιστα και οι μαθητές του. Δείξε μας, λέει, τον πατέρα να πιστέψουμε. Και λέει, δεν είδες ακόμα τον πατέρα, ποιος κάνει τα έργα? Οπότε καταλαβαίνουμε, είναι μπερδεμένα τα πράγματα τώρα εκεί. Πάντως η πρόθεσή του είναι να σώσει. Αφού ήρθε να σώσει, οπωσδήποτε αφού είναι όλοι στην αμαρτία, τι κάνει ο Κύριος? Βάζει την αγάπη του πιο πάνω από τη δικαιοσύνη και σκεπάζει όλους. Και λέει, όποιος με ζητήσει, τον σώζω. Όποιος δεν με ζητήσει, δεν θα τον σώζω. Γιατί ήρθε για όλο τον κόσμο, αλλά δεν ακολουθεί όλος ο κόσμος. Και τώρα πάμε σε κάτι χαρακτηριστικό για να δούμε αυτή την κατάσταση. Να πάμε στο κατά Ιωάννη πάλι. Είναι το ΙΤΑ κεφάλαιο, 943 σελίδα. Είναι κάτι πολύ γνωστό σε εσάς και είναι μοιχευαγμένη επ' αυτοφόρο. ΙΤΑ κεφάλαιο, και την αυγή ήλθε πάλι, λέει, στο 2, εις το ιερόν και πάσο λαός έρχεται προς αυτόν και καθίσα δίδασκε αυτούς. Φέρουσε δε προς αυτόν γραμματής και φαρισαίοι γυναίκα συλληφθείς από επιμοιχεία και στήσα σε αυτήν το μέσο, λέγουσε προς αυτόν. Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Ενδέ τον νόμο ο Μωυσής προσέταξε ημάν να λιθοβολώνται αιτία αυτές. Σύ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο, δοκιμάζοντας αυτόν, δια να έχω συνακατηγορώσει αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω, έγραψε δια του δαχτύλου στη γη, και επειδή επέμεναν ρωτώντας αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς: όσοι από εσάς είναι αμάρτητος, πρώτος θα σας ρίψει το λίθον επ' αυτήν. Και πάλι κύψας κάτω, έγραφε στη γη. εκείνοι δε ακούσαντες και υποτισυνειδήσως ελεγχόμενοι, εξήρχον το εισέκαστος αρχής από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων. Και έμεινε μόνο ο Ιησούς και η γηνή εισταμένη εν το μέσο. Αναγύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μηδένα, πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν: γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε ουδής? Και εκείνη είπε: ουδής, Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν: ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και στο εξής μην αμάρτανε. Βλέπουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως τώρα. Αυτή τη στιγμή εδώ οι Ιουδαίοι πιστεύουν πως είναι του Θεού. Και βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή εδώ ότι πήγαν και γραμματείς και φαρισαίοι. Αυτοί που ήταν, θα λέγαμε, οι σωστοί άνθρωποι στο λαό Ισραήλ. Οι φαρισαίοι είναι ζηλωτές και πράγματι σαν αίρεση ήταν σωστοί. Γιατί πίστευαν στα πάντα που δίνει ο λόγος. Και από αυτά που είναι και στη Νέα Διαθήκη. Αλλά όμως δεν τα τηρούσαν. Τα κρατούσαν, τα έλεγαν όπως και εγώ κάνω σήμερα, αλλά δεν τα εφάρμοζαν. Γιατί δεν τα εφάρμοζαν? Γιατί έδιναν μεγάλη έμφαση στο λόγο και όχι στο Θεό. Ο Θεός έλεγε έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτοί είχαν ψάξει και κρατούσαν το οφθαλμό, διοφθαλμό και οντόντα διοδόντος και ήταν αυτοί που δεν ξέραν τι είπα να πει το έλεος. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οποιοδήποτε κατά αυτούς είχε επάγγελμα αμαρτωλό, δεν το δεχόντουσαν συναγωγές. Οποιοδήποτε από αυτούς ήταν αδύνατος και έκανε αμαρτίες φανερές, δεν το δεχόντουσαν. Οι κρυφές που έκαναν αυτοί όμως τις κάλυπταν. Και επειδή ήταν το κατεστημένο πολύ ισχυρό την εποχή εκείνη, δεν τολμούσε κανείς να πάει αντίθετα προς αυτούς. Για τους Φαρισαίους και Γραμματείς δεν τολμούσαν οι ιερείς ακόμα να πάνε εναντίον τους. Γιατί είχαν όλο το λαό στα χέρια τους. Αυτοί τον διοικούσαν. Και αυτοί τον καθοδηγούσαν για να πηγαίνουν στους ιερείς καθώς τους έλεγαν το λόγο. Οπότε οποιοδήποτε δεν τους άκουγε τελείωνε. Αλλά τι κάνανε αυτοί? Μαζί με την υπόσχεση ότι θα μιλάνε για το Θεό, έβαζαν και τις παραδόσεις τους στη μέση και διαλύσανε πάλι τη βάση που είχε φτιάξει ο Θεός με το Μωσαϊκό νόμο. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Δυστυχώς. Έτσι λοιπόν τώρα βλέπουμε εδώ ένα απλό γεγονός, το οποίο όμως το κάναν τεράστιο αυτοί. Άνθρωποι τυφλοί, άνθρωποι νεκροί πνευματικά, πήρανε μία γυναίκα νεκρή πάλι και αυτή γιατί ήταν μέσα στην αμαρτία, αλλά ήταν σε φανερή αμαρτία, ενώ αυτή ήταν σε κρυφή αμαρτία. Ποιος είναι αναμάρτος? Κανένας. Ούτε εγώ που μιλάω. Είμαι κι εγώ υπό αμαρτία. Μπορεί να πηγαίνω με τη θέλησή μου, αλλά κάνω τα στραβοδουλειές μου κι εγώ. Κάπου γκρεμίζομαι, κάπου κάνω έτσι. Οπότε ποιος δεν είναι σε αμαρτία? Όλοι. Λοιπόν, πρέπει ο Χριστός τώρα ή να μας σώσει ή να μας καταδικάσει. Γι' αυτό τους είπε: κανείς δεν αμάρτησε. Πρέπει να εργαστεί λοιπόν με την αγάπη ο Χριστός και όχι με τη δικαιοσύνη. Γιατί μόλις με δει και τον πλησιάζω, θα φωνάζει: υποκριτή, ψεύτη, απατεώνα, τι ζητάς εδώ? Όπως έλεγε ας πούμε ο Ιωάννης για τους Φαρισαίους. Τους έλεγε φίδια. Το ίδιο πρέπει να λέει και για μένα. Αλλά ήρθε για να με σώσει. Τι ζητάει από εμένα σήμερα λοιπόν? Να τον εμπιστευτώ, να του δώσω τη ζωή αυτή για να ζήσει μαζί με μένα. Να φαίνεται στη ζωή μου αυτός για να σώζονται άνθρωποι, να δοξάζεται ο ουρανός και πραγματικά να έρθει ο ουρανός στη γη. Γιατί ο Θεός αντιπροσωπεύεται από ανθρώπους στη γη. Εμείς θα τον φέρουμε ή εμείς θα τον περιορίσουμε ή εμείς θα τον εγκαταλείψουμε. Ένα από τα δύο θα γίνει. Και πιστεύουμε ότι είμαστε ο πιστός λαός του Θεού και όμως δεν στεκόμαστε εκεί που πρέπει. Έτσι λοιπόν, την εδωμένη στιγμή, ο Θεός περιμένει να εργαστεί μαζί μου. Δεν του δίνουμε εγώ, τον περιορίζω. Πόσο θέλουμε να εργαστεί ο Θεός στη ζωή μας? 10%. 10% θα είναι η χαρά, η ειρήνη και η ευτυχία στη ζωή μας. Και το 90% θα είναι το υπόλοιπο. Αυτό που ζούσαμε και μας έβγαλε από εκεί. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κάτι. Μας αγόρασε, δίνοντας τη ζωή του. Μας εξαγόρασε με το αίμα του. Δεν ανήκουμε πλέον στον εαυτό μας, αλλά ανήκουμε σε αυτόν. Από τη στιγμή λοιπόν που θα κάνουμε ένα πάθος και θα το βάλουμε πάνω από το Θεό, έκαναμε ένα είδωλο. Και δεν ανήκουμε στο Θεό. Οπότε πλέον η ζωή μας, η φυσική, είναι αυτή που ζει στον κόσμο τούτο. Και ζούμε όπως άλλους ανθρώπους, αλλά με γνώση του Ευαγγελίου. Και βρίζουμε και εκνευριζόμαστε και φωνάζουμε και λερώνουμε το στόμα μας, την πηγή των καθαρών υδάτων. Γιατί δεν μπορεί μια πηγή να έχει καθαρό και κάθαρτο νερό? Ή να πάρω τον άλλο, ας πούμε, που έβριζε κάποια στιγμή και έβριζε τα θεία και του έλεγα: γιατί βρίζεις τον Χριστό? Ο Χριστός ήταν να σε σώσει. Συνάδελφος αυτός. Και μου λέει: έχεις δίκιο, λέει, αλλά εγώ δεν το βρίζω με κακία, λέει. Ξέρει, λέει ο Θεός. Δεν έχω καλοσύνη στην καρδιά μου, λέει. Απλώς βγαίνουν αυτά τα λόγια. Άντε τώρα εξήγησέ του ότι κάνει επίκληση πνευμάτων, εξήγησέ του ότι αυτός δεν σώζεται ο ίδιος, αλλά βρωμίζεται με αυτό που κάνει και δεν μπορεί να καταλάβει ότι η πηγή που έφτιαξε ο Θεός είναι καθαρή. Εάν τώρα αυτό προχωράει και σε εμάς, είμαστε στην ίδια πλάνη. Γι' αυτό λοιπόν τη δόμενη στιγμή βλέπουμε τώρα εδώ πιστός λαός, ο οποίος είναι από την αφρόκρεμα αυτό που είναι γύρω στους αρχιερείς, αυτοί εδώ, δεν πήγαν τυχαίως, αλλά τυφλοί και ανόητοι. Πάνε να φάρουν σε δύσκολη θέση τον Χριστό, να τον πιάσουν σε λόγο και να τον καταδικάσουν. Γι' αυτό πήγανε εκεί. Μαζέψαν λοιπόν όλους τους δικούς τους, αυτοί που λέμε άλλη μια φορά την παρέα τους, ή γενικά θα λέγαμε ας πούμε αυτοί που είναι ένα μείγμα και λατρεύουν ανθρώπους, γιατί τον αρχιερέα λατρεύανε, και πήγανε εκεί με σκοπό να παγιδέψουν τον Χριστό και πήγανε πάρα πολύ, γιατί ήταν Ελία τώρα εκεί. Οπωσδήποτε θα χρειαστεί να τον πετροβολήσουν. Και πήγανε εκεί και το ρωτήσανε λοιπόν. Ο Χριστός είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να σταθεί μπροστά του. Ένα αφήσιμά του στέλνει όλους και τους γκρεμίζει κάτω. Όταν είπανε ποιος είσαι. Λέει ποιον θέλετε. Λέει τον Ιησού. Λέει εγώ είμαι. Πέσανε όλοι κάτω. Γιατί πέσανε κάτω. Για να τους δείξει ότι έχει εξουσία. Και αν κάνει χρήση εξουσία θα μείνει τίποτα όρθιο. Αλλά αυτοί όμως σηκωθήκανε πάλι. Ποιος είναι ο Ιησούς. Λέει εγώ είμαι. Και τους δίνει και το δένουν. Αυτός ο Ιησούς λοιπόν είναι μπροστά τους τώρα εδώ. Αυτό τώρα θα μας δείξει όταν ο Θεός θέλει να κάνει κρίση τι θα γίνει. Και τι κάνουν τώρα αυτοί οι ανόητοι άνθρωποι. Μιλάνε για ένα γεγονός μοιχείας και εντωμεταξύ αυτός, τα δύο άτομα που ήταν σε αυτή την πράξη φέρνε το ένα μόνο. Ήδη δεν στέκει κατηγορία. Αλλά όμως είναι τόσο φανατισμένοι και τόσο δοσμένοι στην εξουσία που πιστεύουν χάρη της εξουσίας που έχουν θα στριμώξουν αυτόν που θα μιλήσει, γιατί αυτό που κάνανε με τη γυναίκα αυτή στείλανε κάποιο δικό τους για να φτάσει σε αυτό το σημείο, να την πιάσουν υπ' αυτό φόρο. Και επήγανε λοιπόν με την εξουσία που είχαν να στριμώξουν τον Κύριο για να κάνουν αυτό που θέλανε. Αλλά δεν είναι ο Κύριος μόνο, δεν είναι ο άνθρωπος Ιησούς, είναι και ο Θεός Ιησούς. Και δεν το έχουν καταλάβει. Και τώρα εδώ θα γίνει μια παλινοδία τεράστια. Θα πάνε ζωντανοί στην κόλαση όπως πάει εδώ. Γιατί πηγαίνουν λοιπόν, του τη φέρνει κοντά, του λέει και αυτοί προκατηλημένοι όπως και μαθητές που τα ξέρουν όλα. Λέει αυτή η γυναίκα την πιάσαν παυτοφόρο. Ο Μωυσής λέει αυτό. Εσύ τι λες. Ποιος θα μπορέσει να πάει κόντρα σε αυτό που λέει ο Μωυσής. Το εσύ τι λες. Εμείς λέμε σύμφωνα με τον Μωυσή να την πετροβολήσουμε. Εσύ τι λες. Ο Ιησούς δεν τους μιλάει, τους αφήνει να σκεφτούν λιγάκι. Και γονατίζει κάτι. Τους δίνει ευκαιρίες. Ο Θεός δίνει ευκαιρίες σε εμάς. Τους πιστούς ιδιαίτερως. Έχει ένα όριο. Άμα ξεπεράσουμε το όριο, τότε τελειώνει η ιστορία. Μην περιμένετε ποτέ κάτι πνευματικό από έναν άνθρωπο που έχει ξεπεράσει το όριο του Θεού. Γιατί χρειάζεται πάλι να σταυρωθεί ο Χριστός. Και ο Χριστός δεν ξανασταυρωθεί. Μία φορά σταυρώθηκε. Και κάλεσε τους ανθρώπους που δεν θα κάνουν με τη θέλησή τους την αμαρτία. Από τη στιγμή που κάνουν με τη θέλησή τους την αμαρτία είναι απ' έξω. Δεν μπορεί κανείς να τους σώσει. Για το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει όταν εμείς κάνουμε το λάθος. Όχι πάμε σκόπιμα στην αμαρτία. Και όπως σας είπα από την αρχή, επισορεύουμε τότε δυστυχώς την ημέρα εκείνη η μεγαλύτερη κρίση. Έτσι λοιπόν πάνε κοντά του και του λένε πες μας. Αυτό σηκώνει το κεφάλι του, πάλι αυτή. Πες μας τι να κάνουμε. Και λέει κάτι λέξεις. Ούτε έπιασε να φωνάξει στρατό ο Κύριος να το γλιτώσει, ούτε να βοήθεια του ουρανού, τίποτα. Λέει λέξεις. Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας πετάξει πρώτος την πέτρα. Τώρα χάλασε όλο το εκκρίωμα. Όλο το σχέδιο. Γιατί αν ήταν άνθρωπος θα γελάγανε, θα τον κοροϊδεύανε. Τι μας λέει εγώ, να σου πω, είμαι δίπλα από τον αρχιερέα. Συμμετέχω σε όλα αυτά τα οποία κάνει. Είμαι το δεξί του χέρι. Και εσύ μου λες αυτή τη στιγμή ότι έχω αμαρτία. Πετροβολήστε τον. Όπως κάνει και με τον Χριστό. Αιτία λέει, επειδή είπε λέει, για τον ναό θα τον καταστρέψει και τρεις μέρες θα φτιάξει καινούργιο, αχειροποίητο, ρίχτε του. Και πράγματι τον πήρανε, Γιατί ήταν ο Χριστός, ήταν ο Θεός, είχε συγκεκριμένο τρόπο θανάτου. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και έτσι αποδυναμωθήκαν από τις πέτρες και πήγανε πλέον στον Πιλάτο και του λένε πάρτονε και σταύρωσέ τονε. Λέει γιατί, τι έκανε. Λέει για μας πρέπει να σταυρωθεί. Τελείωσε. Να το φορτώσουν και σε αυτόν για να φάνε το Πάσχα. Γιατί εάν κάνανε κάτι δεν θα τρώγανε το Πάσχα, αν μπαίνανε ακόμα και στο πρετόριο μέσα δεν θα τρώγανε το Πάσχα. Αλλά ο Θεός που ήταν μπροστά τους και τι κάνει, σταυρώστε τον. Ανήκουν στον Θεό αλλά δεν ξέρουν για Θεό. Δεν έχουν δει, δεν έχουν ακούσει ποτέ για Θεό. Δεν έχουν ζήσει το Θεό. Αλλά είναι του Θεού. Αυτοί είμαστε εάν δεν προσέξουμε. Και τώρα έρχεται εκεί, λέει αυτές τις λέξεις. Τι έγινε, πανολεθρία. Ο Θεός τι είπε, πως είμαι. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, το οποίο φωτίζω κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Τι είπα να πει φωτίζω. Του δείχνω τα λάθη του για να διορθωθεί να πάει στον ουρανό. Να μετανοήσει. Υπάρχει μια διαδικασία. Αλλά αυτό το φως είναι μπροστά τους αυτή τη στιγμή και τι κάνουν αυτοί, είναι τυφλοί. Δεν βλέπουν το φως και γι' αυτό την πήγανε. Και με την υποκρισία αυτή και γενικά με το θεατρινισμό αυτό επήγανε μόνο τη γυναίκα. Ήταν αναλώσιμοι. Ο άλλος ήταν δικός τους. Και λέει ο Κύριος λοιπόν αυτό το θαυμάσιο, το οποίο θα πει και την ημέρα εκείνη. Ποιος από εσάς ήταν αναμάρτητος? Δεν μπορεί να μιλήσει κανένας. Και βλέπουμε τώρα την κρίση του Θεού. Αρχίζουν οι ιεραρχικά, φεύγουν από τους μεγαλύτερους μέχρι τους μικρότερους. Και δεν μένει κανένας. Οπότε τι γίνεται τώρα? Τη γυναίκα αυτή την πήγανε σουρνάμενη εκεί. Από τη στιγμή που φύγανε οι κατήγοροι, εγώ τι θα έκανα? Αφού έχω βρέξει τη φωλιά μου και είμαι σε κάποιον που κρίνει, αλλά είναι μόνος του, αδύνατος. Και μπορώ να την κοπανίσω, θα την κοπανίσω, θα φύγω. Θα το βάλω στα πόδια. Η γυναίκα έχει γίνει μάρμαρο. Γιατί έχει γίνει μάρμαρο? Γιατί η παρουσία του Θεού εκδηλώθηκε στο περιβάλλον. Και έχει μείνει μάρμαρο αυτή. Και βλέπουμε τώρα εδώ μια τεράστια ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή βλέπω όλα τα λάθη που έχω κάνει στη ζωή μου. Θα τα κρατήσω ή θα τα δώσω. Ή τα λάθη που κάναμε την εβδομάδα αυτή. Θα τα κρατήσω σήμερα το πρωί ή θα τα δώσω στον Κύριο? Αν τα δώσω στον Κύριο θα γίνω πουλάκι και θα νιώθω ανάλαφρος σαν να πετάω. Αν όμως δεν πειράζει, δεν έκανα και τίποτα, θα μείνουν μέσα, θα μείνω με τα βαρύδια αυτά, θα μπω σε φυλακή και δεν θα καταλάβω πως είμαι σε φυλακή. Θα τυφλωθώ και δεν θα καταλάβω ότι είμαι τυφλός. Σαν τους Φαρισαίους. Εγώ ξέρω τη γραφή απ' έξω. Εγώ βλέπω. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα το φως αυτό τους έχει πλημμυρίσει, έχουν δει τα πάντα και δεν μένει έναν να ζητήσει να τον συγχωρήσει. Να του πει εντάξει είπες αυτό και τα βλέπω, πες μου τι να κάνω για να σωθώ. Ένας δεν έμεινε. Αλλά φύγανε όλοι με την αυτοδικαίωσή τους. Είδαν τα λάθη τους γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς γιατί έλαμψε ο ήλιος του ουρανού και αφού τα είδανε απομακρυνθήκαν από το φως. Δεν μείνανε στο φως, απομακρυνθήκαν από το φως. Τι είπανε στο Μωυσή? Βάλε μία κούκουλα στο κεφάλι σου, λέει, γιατί λάμπει το πρόσωπό σου και σε φοβόμαστε. Ο άνθρωπος που δεν στέκεται πνευματικά φοβάται την ευλογία. Ο άνθρωπος που δεν στέκεται πνευματικά άλλη μία φορά θα σταυρώσει τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος που αγαπάει όμως τον Χριστό τον γεύεται, τον απολαμβάνει, τον υπακούει και κάνει τον αγώνα και την προσπάθειά του. Και είναι πάντα με ένα πατέρα στη ζωή του και τον εμπιστεύεται τόσο πολύ που ζει και χαίρεται για τις ημέρες εδώ, προετοιμαζόμενος για τις αιώνιες ημέρες που θα ζήσει αιωνίως. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι αδέρφια μου, κανείς αυτό που είδε, που τον ανάγκασε ο Θεός να δει, δεν το καταδίκασε. Και δεν ζήτησε βοήθεια από τον Θεό. Έτσι είμαστε κι εμείς όταν αυτοδικαιωνόμαστε. Δεν φταίω εγώ, φταίνει οι άλλοι. Όλοι είμαστε σε αμαρτία. Είτε φταίς είτε δε φταίς, Αντώνη, είσαι σε αμαρτία. Αναμάρτητος θα γίνεις ποτέ. Άρα τι πάει να πει αυτό? Πρέπει να ταπεινώνω με συνέχεια. Πρέπει να αγαπάω όλους και τους εχθρούς μου συνέχεια. Πρέπει να υπηρετώ και τους εχθρούς μου αν χρειαστεί. Γιατί αυτό έκανε αυτός που είναι δάσκαλός μου και με δίδαξε. Αυτό με δίδαξε αν είμαι μαθητής του. Δεν με δίδαξε ούτε να κουσομπολεύω, ούτε να κατηγορώ. Ούτε να εκνευρίζομαι και να βγάζω περιστέρια. Γιατί αν αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι μου, ας πούμε, και εκνευριστώ και φωνάξω και με ακούσει όλο το τετράγωνο, να πάω να τους ευαγγελίσω μετά. Οι κοσμικοί δεν ακούγονται, εγώ ακούγομαι. Κάνε ευαγγελισμό μετά. Πες ότι είσαι χριστιανός και οτιδήποτε θέλεις άλλο. Δεν ακούγονται οι άλλοι, ακούγες εσύ. Γιατί ακούγομαι? Γιατί η αγάπη δεν την έχω αφήσει να με γεμίσει. Δεν είμαι τετελειωμένος εν την αγάπη. Και γι' αυτό για να εκνευριστώ, πάω να πει παραδίδομαι στον εχθρό. Άρα εκνευριζόμενος δίδομαι στον εχθρό. Και ο εχθρός τι θέλει? Να χαλάσει αυτή την εικόνα που φτιάξε ο Χριστός. Αυτή την αναγέννηση, αυτή τη βάθηση με πνεύμα Άγιο. Πρέπει το δέντρο να μην έχει καθαρό καρπό. Και θυμάμαι κάτι που συνέβη και στο Πορτοράφι, ας πούμε, και είπε μια αδερφή μας σε κάποιον εκεί που το συνάντησε στον δρόμο, της λέει: αυτός είμαι, λέει, ο τάδε. Λέει: αυτός απέναντι από εμάς. Λέει: ναι, γνώριζα και τον πατέρα σου. Και του λέει: α, είστε αυτοί που φωνάζετε. Ο άλλος κόλλησε. Εντάξει, λέει, καμιά φορά, λέει, αλλά όχι έτσι. Δεν του άρεσε αυτό που άκουσε. Και από τότε σταμάτησε να φωνάζει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται λοιπόν? Φωνάζει η ζωή μας Χριστό, ότι ανοίγει στον ουρανό, ή έχω βολευτεί με κάποια πράγματα και δεν χαλάω τα βολέματά μου? Πρέπει να χαλάσουν όλα τα βολέματα, γιατί ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι ένας. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, καθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Μα εγώ ζητάω και δεν μου γίνεται. Ναι, γιατί πρέπει να καταλάβω πόσο τεράστιο είναι αυτό που θα γίνει στη ζωή μου όταν με ελευθερώσει, για να το κρατήσω, να το εκτιμήσω. Να το ζω, πάμε και πέρα. Και να μην το πετάξω με την πρώτη. Γιατί ο θησαυρός που έχουμε στην καρδιά μας για τη γη δεν αξίζει καθόλου. Παρά μόνο για μας που έχουμε εκτιμήσει ότι αυτό θέλει το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα μου. Πρέπει να είναι ο θησαυρός που να τον έχω φυλάξει, να τον έχω σεβαστεί, να τον έχω εντοπίσει και να νιώθω πλούσιος για να κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο, να με χρησιμοποιήσει με αυτό το θησαυρό για να κάνει έλεος. Για θυμηθείτε το Γεδεών. Τι είχε ο Γεδεών και άρεσε στο Θεό? Ένα πράγμα. Δεν συμπεθέρεψε με την ιδέα ότι οι Αμαλικίτες και όλοι αυτοί είναι φυσικό φαινόμενο πλέον. Όποτε έχουμε κάτι, έρχονται και μας το παίρνουν και μας σκοτώνουν. Όλο το Ισραήλ είχε συνδικολογήσει. Αυτός ο Γεδεών έλεγε: πού είναι ο Θεός? Δεν μπορεί. Έκανε τόσα μεγαλεία. Τώρα σήμερα γιατί δεν κάνει? Πού είναι ο Θεός? Και του λέει ο Άγγελος: με αυτή τη δύναμη που έχεις, θα σε χρησιμοποιήσω. Ήταν δύναμη αυτό ότι δεν συνδικολόγησε με το κακό που γινόταν γύρω του? Ναι. Αυτή η δύναμη είναι τι? Είναι το πνεύμα του Γεδεών. Το πνεύμα που άρεσε στο Θεό και πήγε ο Άγγελος εκεί και του είπε: κράτησε αυτό που έχεις, γιατί αυτό που έχεις θα το χρησιμοποιήσω. Και ήταν αυτό αιτία να ελευθερωθεί όλος ο λαός. Αυτό ζητάει και για μας σήμερα. Και βλέπουμε τώρα, τι θα κάνουμε όταν ανάψει το φως του Κυρίου? Μας αρέσει το φως? Μας αρέσει η αλήθεια? Μας αρέσει να ζούμε τον ουρανό και να γεμίζει το κενό της καρδιάς μας? Ή μας αρέσει να βρισκόμαστε εν ελευθερία στη γη και να ζούμε και σαρκικά και πνευματικά? Αυτό θα κοπεί σε λίγο και θα επέμβει ο Θεός. Δεν θα μείνει ο λαός του έτσι που είναι. Το λίγο κόσμος και λίγο οπωσδήποτε πνευματικό θα φύγει από την Εκκλησία, δεν θα μείνει. Και θα κρατήσει μέσα αυτό το οποίο είναι η μαγιά, η καθαρή του ουρανού, για να μπορέσει να πολλαπλασιαστεί, για να έρθει να μας παραλάβει. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Οποιοδήποτε ταπεινωθεί και πλησιάσει το Θεό και του παραδοθεί, ο Θεός θα χρησιμοποιήσει να υπηρετεί τους υποκριτές, κακούς και παράλογους ανθρώπους, και να τους αγαπάει και να προσεύχεται για αυτούς. Και εκεί επάνω ο Θεός θα έρχεται να ελευθερώνει αυτόν που ζει με αυτό το πνεύμα μες στην καρδιά του. Όπως ελευθέρωσε και τον Γεδεών. Ο Γεδεών δεν θέλησε να γίνει βασιλέας του Ισραήλ, ούτε αρχηγός του Ισραήλ. Μέχρι εδώ, λέει. Εγώ ήθελα, λέει, το Θεό να γίνει κάτι, να ελευθερωθούμε. Ελευθερωθήκατε, λέει, τώρα φευγάτε. Εγώ θα ζήσω σαν ιδιώτης και θα λατρεύω το Θεό μου. Όπως είπε και ο Ιησούς του Ναβί, εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Τώρα, καλός ή κακός, θα το λατρεύουμε και πέφτουμε στη χάρη του για να καταλήξουμε κοντά του. Έτσι, αδέρφια μου, πρέπει να κρατήσουμε το πνεύμα των Γεδεών. Μην συνθηκολογούμε με αυτά που βλέπουμε, αλλά να ζητάμε τον Κύριο να εκδηλωθεί και να δώσει λύση και ελευθερία από το κακό που γίνεται στον πνευματικό κόσμο αυτόν τον καιρό. Γίνεται κακό μεγάλο. Και σας λέω άλλη μια φορά, γιατί γίνεται κακό μεγάλο? Γιατί δεν μετανοούμε. Δεν μετανοούμε. Τι πάει να πει δεν μετανοούμε? Δεν αλλάζουμε. Δεν αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Ένας που αναγνωρίζει τα λάθη του και μετανοεί, ελευθερώνεται. Και ο καρπός γίνεται καλός από κακός. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Και έτσι το αίμα του Ιησού Χριστού δεν μας καθαρίζει. Γιατί όταν ζητάμε να μας καθαρίσει, βλέπει υποκρισία μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε έλεος αυτό το πρωινό και ζητάμε την παρουσία του να ενεργήσει, αναγνωρίζοντας πρώτα σε εμάς, πρώτα σε μένα, ότι βρίσκουμε εκτός θέσεως και πρέπει να μπω στη θέση αυτή. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη.